две от мястото на събитието.
Вие слушате брифинг на БСП, който се проведе на 18 ноември.
Здравейте, колеги! Благодаря ви, че се отзовахте. Бихме искали да ви информираме, че внесохме промените в Кодекса за социално осигуряване с две теми. Първата е замразяване на стажа и възрастта за пенсиониране и за следващата година. Тоест, жените да могат и до година да се пенсионират на 60 години и 8 месеца и с трудов стаж 34 години и 8 месеца. А мъжете на 63 години и 8 месеца и трудов стаж 37 години и 8 месеца. Тоест да продължи това замразяване, което ние предложихме в тази година и което през тази година засегна около 15 000 души. Можаха да получат право на пенсия благодарение на това замразяване на стажа и възрастта. Второто ни предложение отново за така нареченото гъвкаво ранно пенсиониране. Ако не ти стигат 2 години стаж и или възраст, да можеш да се пенсионираш с 0,4% по-ниска пенсия на месец. Настояваме този законопроект да се гледа бързо. Защото ако не се приеме до нова година, от 1 януари автоматично и възрастта и стажа започват да растат с по 4 месеца всяка година. Знаем, че и колегите, и правителство, и цялата система е подложена на натиск да се вдига отново стаж и възраст с два аргумента. Единия е дефицита в НОИ и другия е европейска практика и европейско право. Бихме искали да кажем, че дефицита в НОИ може да бъде компенсиран с по-висока събираемост на осигурителните вноски и с повече работни места, т.е. повече работещи, които да внасят вноски. По отношение на европейската практика, не сме съгласни с този аргумент поради следните факти. В България, реално, мъжете се пенсионират на 64 години и 5 месеца, а жените на 61 години и 3 месеца. Това е доста по-висока възраст от европейската практика, където мъжете се пенсионират на 61 години и 7 месеца, средно говоря, за Европейския съюз, а жените на 61 години и 3 месеца. Слагаме и аргумента продължителност на живота. В България тя е с около 7 години по-ниска от европейската. И за мъжете е 70 години, а за жените 77. Така че не приемаме факта да се прилага европейско право и европейски практики автоматично към българската действителност. Настояваме тези законопроекти да се гледат. Бихме искали и да се приемат, за да има предвидимост хората какво правят от 1 януари 2015 година. Ползвам случая да кажа, че подкрепяме мярката за осигуряване на коледни надбавки, която днес господин Борисов представи. Надяваме се това да е окончателно, да няма промяна в становището и да са осигурени средства. Пожелаваме тази политика да продължи. Ние я провеждахме. Радваме се, че има приемственост в тази посока, дано да се осигурят средства и за великденски надбавки. За повече подробности давам думата на Георги Гьоков, който е експерт по тази тема. Благодаря.
Аз няма кой знае колко експертност да внеса в това, защото не е така интересно самата материя. Просто искам да кажа, че няма ясна визия до края на 2014 година какво ще правим с пенсионната система. И едно е ясно, че ако не направим нещо, ще остане каквото е записано в Кодекса за социално осигуряване, т.е. увеличаване на възрастта от 1 януари. Затова ние предприемаме тия стъпки с тази наша законодателна инициатива. Докато имаме ясна визия, която ще се получи след дългите разговори в консултативния съвет и след дебати в обществото, да спрем това така неконсенсусно, не нормално увеличаване на възрастта и да кажа, че сме до безкрай последователни в политиката си. Това наше решение е следствие, тази наша законодателна инициатива е следствие от предизборните ангажименти, които сме поемали към хората и да кажа, че към това, което ние наричаме гъвкаво пенсиониране, хората имат изключителен интерес към него и го очакват с нетърпение, което се дължи на високата безработица при хората в предпенсионна възраст, която, повярвайте ми, ако погледнете статистиката, никак не е по-малка от тази при младежите. Смятам, че обществото трябва да стигне до някакви решения за пенсионната система, които да са приемливи от обществото, да водят до стабилна финансова, до финансова стабилност на пенсионната система и да бъдат стабилни и устойчиви във времето, а не всяко правителство, което идва да управлява страната, да ги променя според конюнктурата и според това какво, за да се хареса на хората. Ако имате въпроси конкретно към текстовете в закона, съм готов да ви отговоря.
Аз имам по темата.
Е, хайде ли се тогава?
Да. Има ли друга държава в Европейския съюз с толкова голям натиск върху пенсионната система? Защото вие предлагате, но натиска е доста голяма ли върху нашата? Тя е пред много голяма криза. Има ли друга държава като при нас?
В цяла Европа населението застарява, така че има натиск върху пенсионните системи. Аз съм далеч от мисълта с нашето стопиране на възрастта да отлагаме разговора в обществото по-нататък по тази тема. Но в Европа застарява населението, има натиск върху пенсионната система, но не е решение на въпроса. Единствено управление на пенсионната система на входа и на изхода. На входа с увеличаване на осигуровките, на изхода с увеличаване на възрастта. Решението за пенсионната система е повишаване на доверието в пенсионната система. Тоест, поемам предвид, хората с... Сигурно малко странно ще прозвучи, но с радост да си плащат осигуровките, като знаят, че когато дойде времето, ще получават една пенсия, която ще им осигурява един достоен живот. И още нещо само искам да добавя. Ние не трябва да гледаме на всяка цена стабилността, финансовата стабилност на пенсионната система, без да се съобразяваме с хората. Защото в края на крещата пенсионната система обслужва хората, а не фискалната стабилност.
Беше ми конкретен въпрос. Дали има друга държава с толкова голям натиск?
Да, в цяла Европа има натиск по пенсионната система. Сега по размера на натиска няма как да...
Направете анализ, сравнителен. Тогава предлагайте
си. Беновска, КДВ, госпожа...
Направили сме много добър анализ. Може да го прочетете. Мотивите ни са в 4 страници.
Беновска, КДВ, госпожа Нинова, към вас въпрос. Верно ли е, че два сутринта на парламентарна група сте разбрали, че законопроектът, който е внесен във временната бюджетна комисия за прогресивното подоходно облагане, ощетява фиска с 800 милиона лева и е възникнал скандал?
Не, не е вярно. Анализа на Министерството на финансите за 700 милиона в минус от този закон го разбрахме по време на бюджетната комисия миналия път, когато закона трябваше да се гледа. Още тогава бяха огласени тези разчети на Министерство на финансите.
Тоест, отговарям ви,
не е
такива...
вярно, че сме го разбрали днес.
Добре, но кой изготвя тогава такива законопроекти, които практически ощетяват фиска?
Бих искала да кажа следното. Обсъдихме мотивите на Министерството на финансите и смятаме, че те не отчитат възможността и факта, че при такова прогресивно облагане, част от средствата, които остават у хората, се връщат обратно под формата на косвени данъци. Тоест, чрез повишаване на покупателната способност на тези хора, те внасят повече ДДС и акцизи, когато купуват стоки. Така че ние не сме сигурни и даже твърдим, че минуса няма да бъде от 700 милиона.
И как ще го докажете с цифри и възвръщаемостта от покупателната способност? Разбирам какво ми казвате, но как ще го докажете с цифри? Те ви доказват, че 700 милиона е на минус вашия законопроект за прогресивното подоходно облагане.
Ще чуете нашите доказателства в числа, цифри и аргументи по време на обсъждането му в зала на първо четене. Освен това, и тук стои въпроса за това, чисто финансово ли трябва да гледаме на една такава тема или трябва да я обвържем и с социален елемент.
Е, печели ли БСП да обърне богатите срещу себе си?
Да можем да балансираме между това в бюджета да няма голяма дупка и голям недостиг и между това да е по-справедливо облагането на хората, на физическите лица.
Печели ли БСП да обърне богатите срещу себе си?
А това е акцент в нашата предизборна програма, това е акцент в нашите политики, така че залагайки ги в програмата и в политиките си, ние сме преценили това. Ние защитаваме в този случай бедните, слабите, хората с най-ниски доходи. Каква ще е реакцията на богатите си е тяхна работа. Но нашата партия защитава тези хора. И затова внася такъв законопроект.
Благодаря ви.
Вие слушахте брифинг на БСП, който се проведе на 18 ноември.
Радио К2 от мястото на събитието.